tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrori radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Human Rights Watch sërish kërkon hetim nga Tirana dhe Prishtina për akuzat e bëra nga ana e Carla Del Pontes. Dragan Shutanovas kërkon nga serbët e Kosovës të votojnë për kandidatët pro perëndimor në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë. Mbrojtja raketore është e domosdoshme, thot fjalë Deop Shefer në Pragë. Washingtoni fton për përmbajtje pas incidenteve të fundit ndërmjet Gjeorgjisë dhe Abkhazisë. Së paku 4.000 të vdekur nga ciklonin në Myanmar. Për këto dhe zhvillime tjera me rëndësisht në vazhdim fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Graçanic, ministri serb i mbrojtjes Dragan Shutanovac ka kërkuar nga serbët e Kosovës të votojnë për kandidatët pro perëndimor në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë që mbahen më 11 maj. Shutanovac tha se aftësia e Serbisë për të mbrojtur pakicën serbe në Kosovë do të jetë më e vogël nëse nuk votohet për kandidatët që mbështesin integrimin në BE. Serbët e Kosovës tradicionalisht kanë votuar për forcat radikale në Serbi. Shutanovac i bëri këto komente gjatë vizitës së sotme në Graçanic, ku ka sjellë ndihmë humanitare për pakicën serbe. Autoritetet e Kosovës dhe unë miku e kanë cilësuar të palishme mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovën e Pavarur. Prag, planet amerikane për të vendosur pjesë të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni janë mesazh politik për Rusinë se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara ndaj Evropës Qendrore. Ky ishte qëndrimi i kryeministrit çek Mirek Topolanek gjatë takimit që zhvilloi sot me kreun e NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Ky i fundit mbështeti qëndrimin çek dhe planet amerikane duke theksuar se mbrojtja raketore për Evropën është e domosdoshme.
And we have seen nations testing these missiles. Let's not beat around the bush here. It is not.
Kemi parë vende që bëjnë prova raketore, për këtë arsye nuk duhet ta menjanojmë debatin pasi kemi të bëjmë me diçka reale dhe jo një lloj kompjuteri, tha de Hoop Scheffer. Rusia vazhdon të kundërshtojë planet e mësipërme duke thënë se ato paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare ruse. Washington, administrata e presidentit Bush bëri thirrje për përmbajtje pas incidenteve të fundit mes Gjeorgjisë dhe rajonit të saj pro-rus Abkhazis. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Tony Frato tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë secilin në rajon që të shmang veprimet që të mund të nxisin tensione. Në këtë frym ka qenë dhe deklarata e Bashkimit Evropian e cila bën thirrje për vetpërmbajtje, por njëherësh konfirmon mbështetjen për tërësinë territoriale të Gjeorgjisë. Komentet u bën pasi zyrtarë të mbrojtjes në Abkhazi than se separatistët kanë rëzuar dy aeroplan vëzhgues të Gjeorgjisë. Jerusalem, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice takoi sot kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert në fund të vizitës traditshme në lindjen e mesme. Pas takimit të dieshëm me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, Rice shprehu besimin për arritjen e një marrëveshje paqe midis Izraelit dhe palestinezëve deri në fund të këtij viti. Pas vizitës së Rice, kryeministri izraelit dhe presidenti e autoritetit palestinez zhvilluan një takim kokë me kokë në përpjekje për të çuar përpara procesin e paqes, i cili nuk ka shënuar përparim gjatë muajve të fundit. Grozni, 5 policë kanë vdekur pas shpërthimit të një bombe në Çeçeni, 2 policë të tjerë janë plagosur në të njëjtin incident. Shefi i policisë lokale Ramazan Edilov tha se sulmi ndodhi në kryeqytetin Grozni. Në Çeçeni kanë ndodhur dy luftra kryengritëse gjatë viteve të 90-ta, edhe pse luftimet e mëdha kanë përfunduar, vendi ende është i përfshirë nga dhuna. Yangon, së paku 4.000 persona kanë vdekur nga cikloni në Myanmar, derisa organizata ndërkombëtare humanitare po ndihmojnë banorët me ushqim dhe me ujë të pishëm. Njoftohet se qyteti më i madh Yangon është parim elektrike dhe ujë për shkak të ciklonit që përfshiu vendin në gjatë fundjavës. Mogadishu, Somali, mira njerëz janë përfshirë në trazira në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu pas rritjes së çmimeve të ushqimeve bazë. Një numër njerëzish janë lënduar gjatë protestave. Këto të fundit janë shtuar në një numër vendesh afrikane, aziatike dhe në Karaibe si pasojë rritjes globale të çmimit të drithrave dhe orizit. To që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pavarësinë e Kosovës deri më tash nuk i kanë njohur vendet fshinje Maqedonia dhe Malizi. Qeveria Kosovës po nëse ka bërë mjaft që Shkupi dhe Podgorica të kuptojnë se shteti Kosovës paraqet faktorë stabiliteti për rajonin. Nga ana tjetër, opozita konsideron se qeveria nuk ka bërë sa duhet që të siguroj njohjen e Kosovës nga fqinjet. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit tonë Prishtinë, Zjadin Gashi.
Duke i komentuar disa deklarata kontradiktore të këtyre ditëve nga shkupi zyrtar, ku mes tjerash presidenti Maqedonas është përfolur të këtë tënë se shteti Kosovës paraqet edhe kërcënim për rajonin, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se deklaratat e tilla mund të kenë qenë edhe në funksion të fushatës elektorale në këtë vend. Kuçi pret që Maqedonia të reflektojë politikë korrekte ndaj Kosovës dhe ta njohë realitetin e ri.
Besoj kjo çështje që ka bërë me zhvillimet brenda për brenda Maqedonisë, por deklaratat se tila nuk i kontribuojnë raporteve ndërshtetërore, por me siguri që edhe mund të kenë elementet e deklaratave elektorale.
Në anën tjetër, opozita në Prishtinë konsideron se qeveria e Kosovës është dashur të angazhohet më shumë në raport me Maqedoninë dhe Malin e Zi si dy vende fqinje për një njohje më të shpejtë. Vonesa e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë nuk e lehtëson, por e vështërson procesin, thot nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Bajram Kosumi.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera publike të Kosovës e kanë për obligim që bëjnë gjithçka çka mund bëhet që të lehtësohet njohja e shtetit të Kosovës nga gjitha vendet në përgjithësi, po sidomos nga vendet e rajonit. Nuk do të qeveria të kënaqet me punën që bëjnë të tjerët për neve në radhë parë, diplomasia amerikane dhe Unioni Evropian e tjera, por do të marrë nismën vetë qeveria Kosovës që të lehtësoj, që t'ja lehtësoj punën edhe qeverisë të Maqedonisë edhe qeverisë të Malit të Zi për ta njohë Kosovën.
Në çdo rast Bajram Kosumi thot po ashtu se opozita do të ishte gatshme ta ndihmojë qeverinë e Kosovës në çështjet e interesit mbar kosovar, siç është njohja, por ai nuk e sheh se deri më tash qeveria dhe kryeministri kanë marrë ndonjë nismë në këtë drejtim.
Pajtohem se janë disa gjëra që nuk lidhen me pozitën dhe opozitën, çështja e njohjes së shtetit Kosovës, çështja e pranimit të Kosovës në OKB është prioritet i qeverisë, por natyrisht edhe opozita, çdo parti politike do të ta ndihmoj atë ku mundet. Dhe në çdo moment, jo vetëm pas periudhës tranzitore, por dhe tash ne jemi të gatshëm dhe besoj se e ndihmojmë. Por qeveria e ka përgjegjësinë, ajo do ta marrë nismën, ajo do ta nisë këto procese.
Por për dallim nga Bajram Kosumi, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria dhe institucionet i kanë kryer obligimet e veta në raport edhe me vendet fqinje, të cilave Kosova u ka ofruar bashkëpunim dhe marrëdhënie korrekte, duke mos pasur asnjëherë pretendime territoriale apo pretendime tjera ndaj fqinjeve.
Po në momentin e shpallës së pavarësisë ne nuk kemi shpallur pretendime territoriale ndaj askujt, kemi ofruar misitë e mirë në këtë kuptim me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por kanë qenë zhvillimet e brendshme dhe balansi forcave brenda tyre që ndoshta për disa ditë e kanë vënuar njohjen.
Kosova është njohur deri më tash nga rreth 40 vende, nga vendet fqinje mungon ende njohja nga Maqedonia, Mali i Zi dhe nga Serbia që deklarohet krejtësisht kundër pavarësisë së Kosovës, përderisa nga vendet e ish Jugosllavisë, Slovenia dhe Kroacia e kanë njohur shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Për Kosovën është rëndësishme që të njihet nga vendet e rajonit si dhe nga shtetet e mbetura të Bashkimit Evropian, thotë nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Sabri Hamiti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Hamiti thotë se pas 15 qershorit nuk guxon të ketë dualizëm misionesh siç po ndodh aktualisht. Me zotin Hamitin në këtë temë ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Hamiti, Kosovën si shtet deri më tash e ka njohur rreth 40 shtete. Si e shihni ju procesin e njohjes së shtetësisë?
Ky është një numër i konsiderueshëm i shteteve që kanë njohur deri tash pavarësinë e Kosovës. Mendoj që fillimi ka qenë dinamik dhe shumë i mirë, me një ngecje në javët në vazhdim. Unë mendoj që kjo njohje do të fillojë me ritme të tjera. Është me rëndësi të madhe që të kemi njohje edhe nga disa shtete në rajon, të kemi njohje nga shtetet e mbetura të Bashkimit Evropian, po insistoj dhe për nënvizoj shtetet e Bashkimit Evropian, sepse ne kemi një orientim të integrimeve dhe ne dim që është kusht elementar i njohjes së shtetet e të Bashkimit Evropian për të filluar bashkëpunimin rreth këtyre integrime.
Kosova tani gjendet në një situatë konfuzioni midis misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atit të Bashkimit Evropian. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Absolutisht dualizëm misiones, absolutisht. Në gjendjen aktuale që ka Kosova tani, ne kemi një katërsh Do të thosho pretenduos për qeverisin e Kosovës, është qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës, sidomos mbas shpalljes pavarësisë dhe aprovimit kushtetutës, kemi një funksion të plot administrativ ende të unmikut, kemi një mision të bashkimit evropian që mbulon dy fushat rëndësishme të sigurisë dhe të gjyqësisë dhe një përfaqësues civil ndërkombëtar. I katërti është pretendimi Serbisë që të ngrisë struktura të degazhuar në vendet ku kanë një shumicë minoriteti. Pretendimet janë të çuditshme për një vend si që është Kosova në gjendjen e tashme. Po ju po insistoni në këto dy misionet të unmikut dhe të Euleksit ose të bashkimit evropian. Unë mendoj që është e domosdoshme që të ndërpritet kjo dysi dhe kjo konfuzion, sidomos mbas datës 15 qershor kur mendohet se do të hyjë në fuqi kushtetuta. Unmik në Kosovë mas 15 qershor nuk mund të ketë në të njëjtën kohë edhe Euleks. Pra do të jetë një diferencim, një saktësim i këtyre misioneve. Nëse unmiku mund të jetë, ndoshta mund të jetë një zyrë si përfaqësim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, po me fuqi administrative kontrolluese ose monitoruese, si po thuhet deri tani, është e pamundur.
Zotë Amidi, kuvendi Kosovës ka miratuar një deklarat me të cilën në kundërshton zgjedhjet serbe në Kosovë. Ka të atill që thonë se përgjigjet ndaj këtij veprimi të Serbisë duhet të jenë më të prera. Ju çka mendoni?
Unë do të thosha që artikulimi aty reagimit do të ishte që kuvendi i Kosovës nuk i pranon dhe kërkon dalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, sidomos mas shpalljes Kosovës shteti pavarur. E dyta, Serbia kur mas luftës nuk ka bërë zgjedhje në Kosovë lokale. E treta, që qeveria me fuqit që i ka ekzekutive dhe unmiku me fuqin që i ka edhe ekzekutive edhe të përcaktuar si detyr nga Kombet e Bashkuara të mos pranoj zgjedhje lokale në Kosovë.
Sabri Hamiti, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pavarësisht kundërshtimeve të unmikut dhe institucioneve të Kosovës, partitë politike serbe janë në fund të përgatitjeve për zgjedhjet lokale serbe që do të mbahen edhe në Kosovë më 11 maj. Unmiku përsërit qëndrimin se këto zgjedhje do t'i shpallë të pavlefshme, përderisa politikanët serb të Kosovës kërkojnë nga banorët serbe që të marrin pjesë në zgjedhje, me që sipas tyre pjesëmarrja do t'ua përmirësojë jetën. Kronik e korespondentes son Prishtin Albana Isufi.
Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë ka hyrë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për zgjedhjet lokale dhe parlamentare, përderisa pjesë të materialit për votim tashmë ka dërguar edhe në Kosovë. Politikanët serb të Kosovës janë të vendosur që të garojnë edhe për zgjedhjet lokale, pavarësisht kundështimeve të unikut dhe institucioneve të Kosovës për këto zgjedhje. Ljubomir Kragović, përfaqësues në Mitrovici Partisë Radikale Serbe, nuk ka asnjë dilemë rreth zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Përkundrazi, ai thekson se pjesëmarrja në këto zgjedhje do t'u përmirësojë jetën banorëve serb.
Dhe që tada biti mnogo veće šansi, mnogo većih uslova da mogu da se vrate në svoje ognjishte.
Sa i përket zgjedhjeve lokale, kemi një porosi për të gjithë qytetarët, se me fitoren ton do të ketë më shumë mundësi që të kthehen në pronat e tyre. Ndërsa për zgjedhjet parlamentare shpresojmë se në krye të qeverisë do të vihet kreu i radikaleve Tomislav Nikolić, thot Kragović. Këmbgulës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë edhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić. Dragiša Đoković nga kjo parti vlerëson se me zgjedhje do të përpiqen që t'ia kthejnë suverenitetin Serbisë.
Situacija je takva, okruženje nam je takvo i mi se trudimo s obzirom na okolnosti koje postoje da to organizujemo.
Pavarësisht rrethanave, po mundohemi që t'i organizojmë zgjedhjet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe do të mundohemi që të paktën të kthejmë një pjesë të suverenitetit të Serbisë që i është marrë para 8-9 vjetësh, thot Djokovic. Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Serbe të Kushtunicës Zoran Savić deklaron se subjektet politike në mjedisët serbe i kanë bërë përgatitjet e fundit për zgjedhjet e së dielës.
Pripremet tek uobičajeno, po planu, nema nikakvih iznenađenja.
Po i përgatisim të gjitha sipas planit, nuk ka asgjë të papritur, nuk ka probleme për zgjedhjet parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve lokale, këtu jemi më të fortë dhe shpresojmë në fitore, thot Savić. Në anën tjetër, pavarësisht se administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara pati theksuar se ka sinjale se qeveria serbe mund të anulojë zgjedhjet në Kosovë, tash kur kanë mbetur 6 ditë para këtyre zgjedhjeve, një gjë e tillë nuk duket se do të ndodhë. Sidoqoftë, unmiku mbron qëndrimin se do të anulojë zgjedhjet lokale serbe serbe në sajtë të mbahen këtë të djelë.
We've made our position clear. Two officials in Belgrade.
Ne kemi qartësuar pozicionin tonë në Beograd. Ato janë të paligjshme. Nëse mbahen do të shpallen të pavlefshme. Ne po theksojmë se vendimi për zgjedhjet lokale duhet të tërhiqet ndërsa sa i përket zgjedhjeve parlamentare mbetet pozicioni i njëjtë. As nuk do të ndihmojmë, as nuk do t'i pengojmë ato, thot zëdhënësi un miku të Rasel Giki, i cili nuk sakson se çfarë masash do të ndërmarrë un miku për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe.
Well, you know, it's probably not the appropriate time to talk about what we will or will not do.
Nuk është qasti i duhur të flasim se çka do të bëjmë e çka jo, por me rëndësi është që autoritetet në Serbi të rishqyrtojnë vendimin e tyre për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Rasel Giki. Autoritetet serbe kanë deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare synojnë rikthimin e suverenitetit të Serbisë mbi Kosovën. Ndërkohë mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë mes një deklarate është hedhur poshtë javën e kaluar nga Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të UNMIK-ut kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do të përdorin kundër këtyre zgjedhjeve do të jenë ato ligjore që nuk kupton se mbajtjen e tyre nuk do ta pengojnë, por vetë zgjedhjet e rezultatin e tyre do ta shpallin të pavlefshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Lëvizja vetëvendosje deklaron se qeveria Serbis me rreth 400 milion euro investime që do t'i bëjë në mjediset serbe në Kosovë, synon mbajtjen dhe forcimin e mbetutjeshëm të strukturave paralele serbe. Sipas vetëvendosjes, këto investime, ashtu sikurse edhe mbajtja e zgjedhjeve serbe, kanë qëllime politike. Raporti i korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i televizisë vetëvendosje tha sot se as shpallja e as njohja e pavarësisë së Kosovës nuk po e ndalon Serbinë që të zgjerohet brenda Kosovës. Ata kanë thënë se Serbia në Kosovë ka paraparë që vetëm gjatë këtij viti të investoj afer 400 milion euro. Albin Kurti, udhëheqës i kësaj lëvizje, thotë se investimet e tilla kanë qëllime të qarta politike.
Vetëm për vitin 2008, Serbia i ka paraparë dikun rreth 400 milion euro investime në Kosovë. Për këtyre 400 milion eurove, ajo tashmë i ka ndarë 15 milion për të investuar në projekte konkrete. Kjo do të jetë një Kosovë me jo funksionalitet asimetrik, për shkak se përderisa në njërën pjesë nuk do të kemi investime, do të kemi investime maramendëse në një pjesë tjetër me qëllime politike.
Si pas Kurtit, qëllimi kryesor është që entitetet politiko-administrative në Kosovë të jenë në kontrol të strukturave paralele të serbe, rrjedhimisht të Serbisë, dhe ta kenë infrastrukturën tërësisht të ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës, gjë për të cilën Kurti fajson administratën ndërkombëtare në Kosovë dhe qeverinë.
Këto investime janë tregues të qartë se Serbia e ka ndërmend të mbetet këtu dhe do të mbetet këtu për shkak të tolerimit që ja bën UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës. Këto para që po i shpenzon Serbia në infrastrukturën e Kosovës për komunitetin serb në enklavat që i kontrollojnë strukturat e Serbisë, dallojnë nga pagat që Serbia ua paguan strukturave paralele.
Kurti ka thënë se në bazë të informatave që kanë marrë nga një dokument të cilin ua ka dërguar një zyrtar i UNMIK-ut, investimet më të mëdha do të bëhen në infrastrukturë rrugore dhe në ndërtimin e shtëpive.
Gjatë këtij viti Serbia do të financojë 7 projekte të ndërtimit të rrugëve në Kosovë. Njëra nga këto rrugë do ta lidh komunën e Burimit me atë të Zubin Potokut përmes fshatit Dren, dhe tjetra është do ta lidh Plemetinën me Babin Mopsin, një fshat ky me shumicë serbe, në afërsi të Gazimestanit, e të cilën plani antisorit e parashë si një komunë të veçantë. Pra, infrastruktura fizike e ndarë, rrugët e ndara, shkollët e ndara, shtëpitë e ndara të shëndetit, rrjeti ndar elektrik dhe automatikisht në Kosovë fiton një territor të ndarë në dysh.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Kurti konsideron se investimet e tilla të qeverisë së Serbisë, si dhe paralajmërimi mbajtjes së zgjedhjeve me 11 maj, kanë për qëllim krijimin e një situate të caktuar në terren. Ai ka pohuar se Serbia dëshiron të lidhë enklavat territorialisht.
Pra, edhe në shtërpsen, e cila duket se izoluar prej enklavave të tjera, Serbia do të investojë dhe kjo është për shkak se Serbia ende nuk po kërkon ndarje territoriale, por po e quan këtë ndarje funksionale. Serbia nuk kërkon ndarje territoriale, përderisa enklavat nuk i ka lidhur territorialisht. Në momentin kur Serbia do të lidhë enklavat territorialisht, atëherë ai do ta kërkojë ndarje territoriale e jo funksionale, siç është rasti tash.
Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se me datën 9 maj në Prishtinë do të mbajë një demonstratë kundër zgjedhjeve serbe, të cilat janë paralajmëruar të mbahen me 11 maj edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pasë një kronikë nga Beogradi, kohëve të fundit në adresë të presidentit të Serbisë Boris Tadić kanë arritur letra kërcënuese. Presidenti Tadić, pas letrës së parë dhe pas plakatave që e shpallin atë dhe zëvendëskryeministin Gjergj Tradtar, ka marrë edhe një letër tjetër nga Chicagoja me porosin. Do të merrni atë që e meritoni, një plumb në ballë. Nga Beogradi në këtë temë kemi reagimet e analistëve të atëshëm që i transmetoni Idris Seferi.
Analistët serb mendojnë se kjo nuk është një gjë që duhet harruar shpejt. Sipas tyre, është i nevojshëm një hetim i detajuar, por edhe një politikë e qartë vetë presidentit të vendit. Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se në Serbi për një kohë të gjatë nuk mbizotron drejtësia dhe ligji. Megjithatë, ajo mendon se ky është momenti i fundit për të ndryshuar sistemin.
Sadyshë situacia je uveliko politika.
Situata e tanishme është një politikë e ardhur pas qëndrimeve hipokrite që vetë Boris Tadić ka ndaj forcave anti-Hag dhe atyre anti-Bashkimit Evropian, atyre që janë rreth Vojislav Koshtunicës. Nëse ai nuk e merr këtë gjë seriozisht dhe të gjithë posterët që janë gjitur në përrug, si asgjë më shumë se sa një retorik politike para zgjedhjeve, është vështirë të pritet që organet do të bëjnë ndonjë hetim serioz. Megjithatë, këto janë thirrje për dhunë dhe për akte kriminale. Partitë politike konsiderojnë po ashtu që Tadić është radhëtar dhe ata kanë dhënë dritën e gjelbërt, kurse këta nga diaspora janë vetëm ekzekutor dhe para formacionet të DSS-it dhe Partisë Radikale të Serbisë, thot Milić. Ndërkaq Dejan Anastasievic, gazetari Javorës Vreme, të cilit disa muaj më parë është hedhur bomba në dritare në shtëpisë së tij, thot për Evropën e Lirë se këto kërcënime janë vetëm një përgatitje dhe se duhet të merren masa sa më parë. Duke pasur parasysh atë që ka ndodhur para 5 vjetësh me vrasjen e Gjingjiqit, çdo kërcënime, veçanërisht kur bëhet fjalë për disa me radhë, pasi që përveç këtyre kërcënimeve nga Chicagoja dhe plakateve, kemi pasur edhe djegjen e plakateve dhe fotove me kërcënim se pas kësaj do të digjet edhe presidenti Tadić. Kjo ngjan në një përgatitje të opinionit publik para një gjëje serioze. Do të ishte shumë mirë që organet përgjegjëse të zgjidhin sa më parë këtë, pasi që mund të shfaqet ajo që qëndron prapa kësaj, thekson Anastasievic. Analisti politiko ushtarak Aleksandar Radić thotë se këto kërcënime nuk do të ndihmojë në rezultatin e zgjedhjeve, por ky është një problem i madh pasi që kriza mund të zhvillohet dhe të shkojë deri te atentati. Pikërisht shembujt nga Ballkani tregojnë se sa është e vështirë të vlerësohet rreziku. Edhe vetë kryeministri Zoran Gjindjic pa thënë se nuk ka qenë atentat rasti i parë, por më pas ata e provuan sërish dhe ja rritën. Kjo duhet të merret parasysh me seriozitetin më të madh dhe duhet të merren masa sekrete për parandalimin. Gjithsesi, kjo nuk do të ketë ndikim në zgjedhje, sepse qytetarët tashmë janë të përcaktuar dhe nuk mund të pritet ndonjë larje e sapësh në mënyrë masive, mendon Radić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Organizata Human Rights Watch sot sërish kaftuar Tiranën dhe Prishtinën të bëjnë hetime rreth siç thuhet dyshimeve serioze dhe të qëndrueshme që kanë dalë në sipërfaqe për keqtrajtimet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë dhe Shqipëri pas luftës. Përmbajtjen e komunikatës së Human Rights Watch sjellim në vazhdim.
Informacione shtesë kanë dalë në sipërfaqe që sforcojnë dyshimet për rëmbimin e disa personave dhe transferimin e tyre për tej kufirit në Shqipëri pas luftës në Kosovë, ka njoftuar sot organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Dyshime serioze dhe të qëndrueshme kanë dalë në sipërfaqe për keqtrajtimet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri pas luftës, ka thënë Fred Abrahams, hulumtues në Human Rights Watch, i cili ka bërë hetimin mbi shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në Shqipëri nga vitin 1993 deri në vitin 2000. Sipas tij, qeverit në Prishtinë dhe Tiranë tani duhet të dëshmojnë për kushtimin e tyre mbi drejtsinë dhe sundimin e ligjit, duke zhvilluar hetime të duhura. Këto dyshime janë bërë publike në librin e fundit të Carla Del Ponte, si shkrye prokurores së Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës. Në një komunikat për opinion, Human Rights Watch thot se ka në duar informacione dhe dokumentacion të pavarur që ofrojnë bazë për atë që Del Ponte shkruan mbi abuzimet e pas luftës në Kosovë në librin e saj që mban titullin Gjahu, kriminalet e luftës dhe unë. Informacionet mbi trafikimin e organeve janë sugestive, por janë larg së qeni të kompletuara, ka thënë Abrahams, duke shtuar se megjithatë është fakt se qindra njerëz, shumica prej tyre serb, janë raportuar si të zhdukur pas luftës. Qeveria në Kosovë dhe ajo në Shqipëri duhet bëjnë përpjekje të përcaktojnë fatin e këtyre njerëzve, duke nisur hetime serioze me mbrojtje adekuate për dëshmitarët. Human Rights Watch thot se ka folur veç e veç me dy persona që kanë qenë prezent gjatë vizitës së hetuesve të Tribunalit të Hagës dhe të Unmikut në shtëpinë për folur në Burrel për trafikim organesh dhe që të dy thuhet se kanë mbështetur rëfimin e përshkruar në librin e Del Pontes. Grumbullimi i dëshmive të qëndrueshme për të nisur një përndjekje kriminale dhe grumbullimi i dëshmive për të shtuar peshën e dyshimeve janë dy gjëra të ndryshme. Dhe dëshmitë gjetura në afërsi të Burrelit qartazi shtojnë peshën e dyshimeve, ka thënë Abrahams. Këto pohime në librin e zonjes Del Ponte janë hedhur poshtë nga ministri jashtëm shqiptar Lulzim Basha si amorale dhe të pabaza. Human Rights Watch thotë se zoti Basha duhet i marrë më seriozisht këto dyshime, sepse ai e din nga përvoja e tij se ka dëshmi të qëndrueshme për transferime ndërkufitare, thotë zoti Abrahams, duke rikujtuar edhe punën e zotit Basha në tribunal, në departamentin e drejtësisë së Unmikut dhe siç thuhet, hetimet e tij personale për objektet e paraburgimit në Shqipërinë veriore. Megjithatë, Human Rights Watch pranon se nuk ka kryer hetimet e veta mbi njoftimet e fundit, përveç se ka shikuar materialin që i është prezantuar Tribunalin Ndërkombëtar, raportin e hetuesve të Unmikut dhe bisedën që ka zhvilluar me dy personat në Burrel. Në fund, kjo organizat bën thirrje për zbardhjen e fatit të të zhdukurve, qofshin ata shqiptar apo serb. Qeveria serbe mbase me të drejtë është duke u ankuar për rëmbimet e raportuara dhe transferimin e serbëve në Shqipëri, thot zoti Abrahams, por kjo qeveri, thot ai, gjithashtu ka dështuar të bashkëpunoj për zbardhur fatin e një numri shumë të madh të shqiptarëve të cilët janë të zhdukur që prej luftës.
Radio Free Europe. Në mbyllje të edicionit, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Me gjithë kundërshtimet e Unmikut, partitë politike serbe janë në fund të përgatitjeve për zgjedhjet lokale në Kosovë. Dragan Šutanovac kërkon nga serbët e Kosovës të votojnë për kandidatet properendimor në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić kërcënohet me vdekje. Mbrojtja raketore është e domosdoshme, thot jap Deop Shefer në Pragë. Washingtoni fton për përmbajtje pas incidenteve të fundit ndërmjet Gjeorgjisë dhe Abkhazisë. Së paku 4.000 të vdekur nga cikloni në Myanmar. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe, mund të në dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknike bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.